Godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Atsāksim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts personas datu apstrādes likums. Un 38. priekšlikums. Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi! Priekšlikuma būtība ir sekojoša. Kā jūs redziet no likuma, tad datu aizsardzības speciālists ar kā profesija, kurai izvirzīts noteikts prasības, kvalifikācijas prasības, zināšanu prasības, nepieciešamība apmeklēt noteikts mācības un tā tālāk. Un likums arī paredz to, ka inspekcijā ir datu bāze, kurā ir informācija par katru šādu datu aizsardzības speciālistu. Bet vienlaicīgi ir iespēja izvēlēties speciālistu no šādas datu bāzes vai jebkuru citu personu. Un tad jautājums rodas, vai nu nav jēgas tērēt nodokļu maksātāju naudu, uzturēt atkal kārtējo datu bāzi, vai gadījumā, ja šāda datu bāze tiek uzturēta, loģika saka, ka tajā tad atrodas visi datu aizsardzības speciālisti, par kuriem ir attiecīgā informācija, pārbaudz, ka viņu certifikāti, viņu zināšanas un viss pārējais atbilst likuma prasībām, un jebkurš uzņēmējs, liels vai mazs, un īpaši noteikti tas ir svarīgi, mazu sijā gadījumā zina, ka no datu bāzes izvēlēta speciālista gadījumā viņš nekļūdīsies un attiecīgais speciālists tātad atbildīs likuma prasībām. Tāpēc mans aicinājums ir atbalstīt mūsu izvirzīto priekšlikumu, lai nu, strādātu kaut kāda zinām loģika, vai gadījumā, ja jums nav interesi šo priekšlikumu atbalstīt, tad manuprāt ir uz trešo lasījumu jāizstrādā priekšlikums, kurš neizvirza prasību vispār tērēt nodokļu maksātāju naudu un uzturēt kaut kārtējo datu bāzi, kuru faktiski netiek izmantota. Tā kā es aicinu vismaz šajā gadījumā atbalstīt mūsu priekšlikumu, lai, jebkurš vēlreiz uzsver uzņēmējs, ir drošs, ka pati valsts ir atbildīga, ka speciālisti, kas atrodas datu bāzi, ir atbilstošo kvalifikāciju zināšanā, viņi neriskē šādu speciālistu algojot un maksājot viņam algu. Paldies jums.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim. Baloža kungs nav zālē, līdz ar to debatas slēdzu, vai ziņotājiem ir kas piebilstams?
Godātie kolēģi, šim jautājumam mēs komisijas sēdē tiešām pastiprināti pievērsāmies vairākās sēdēs un lūdzām arī tieslietu ministriju sagatavot informāciju par to, kā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ir regulēt šis jautājums par datu aizsardzības speciālistiem, vai ir paredzētas kādas obligātas prasības, kuras regula neparedz, vai valstis tās paredz ieviest savā regulējumā, vai ir šie certifikāti nepieciešami. Un starp parlamentu sistēmas ietvaros, uzdodot jautājumus citu valstu parlamentiem, tur, kur gan likums jau ir sagatavots, vai vēl ir tikai izskatīšanas stadijā, tikai un vienīgi Slovenijā ir tātad paredzēts šāds regulējums. Savukārt pārējās valstīs obligātas prasības netiek paredzētas. Savukārt kvalifikācijas eksāmens šobrīd netiek paredzēts nekur. Līdz ar to, protams, ka mēs arī komisijā runājām par to, vai būtu liederīgi saglabāt to sistēmu, kāda ir šobrīd, jo fizisko datu persona aizsardzības likums tātad šādu certifikāciju bija ieviesas un saraksts tiek uzturēts. Par to diskutējām, vai to vajadzētu pilnībā dzēst jau šobrīd, vai tomēr ir labi, ka ir arī speciālisti, ja pašiem komersantiem savu darbinieku vidū varbūt nav vai nevēlas izvēlēties, tad var ņemt no šīs saraksta. Uzklausījām komersantus, mums tirzniecības un rūpniecības kamera bija klāta, darbdevēja konfederācija, citi, ka pēc būtības šis saraksts ir palīdzīgs, tajā var ielūkoties šos speciālistus var izmantot, speciālisti ir pietiekami mazā skaitā, ja mēs to uzliktu par obligātu, tāpat visiem nepietiktu. Bet pārējais noteikumos paredzējām 3 gadu termiņu, pēc kura tad ministrija gatavo ziņojumu saimai par to, vai ir liederīgi vai nav liederīgi vispār šādu eksāmenu vēl paredzēt, saglabāt un nepieciešamības gadījumā caur šiem pārējais noteikumiem likumdevējas situāciju varēs koriģēt. Līdz ar to tiešām izsvērti, apsverot visus argumentus par un pret, uzklausot gan personas, kuras ļoti aktīvi, jāsaka, iestājās un lobēja to, ka eksāmenam un certifikātam ir jābūt obligātai prasībai, gan arī tiem, kuri bija ļoti pret. Manuprāt, komisija ir palikusi pie ļoti izsvērta risinājuma, un šo deputātu priekšlikumu 38. Neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. Deputātu Sudrabas un Kūtra iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7 pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgi 39. Deputāta Ringolda Baloža priekšlikums arī to juridiskā komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāti Ingunds Sudrabs un Gunāra Kūtra priekšlikums atbalstīts daļēji iekļauts komisijas priekšlikumā numur 41.
Deputāti piekrīt.
41. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka ministru kabinets nosaka arī datu aizsardzības speciālistu prasības profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai, tātad uz šo vēl 3 gadu pārejas periodu, kā jau es iepriekš minēju, un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputātu Ingunds Sudrabs un Gunāra Kūtra priekšlikums saistīts ar iepriekš atbalstīto priekšlikumu, kas paredz, ka datu aizsardzības speciālisti izslēdz no datu aizsardzības speciālistu saraksta, ja nav izpildītas ministru kabineta noteikumos paredzētās prasības savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanai, komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
43. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz izslēgt likumprojektu pāntu par rīcības kodeksa pāraudzības institūcijas kompetenci, jo tas dublē pašu regulas tiesību normu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka inspekcijas direktora administratīvā akta pārsūdzēšana neaptūra administratīvā akta darbību. Tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskās komisijas priekšlikums redakcionāla rakstura komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Juridiskās komisijas priekšlikums papildina likumprojektu ar jaunu pāntu, kas paredz datu apstrādes vispārīgos noteikumus, kuros ir noteikti pamati, uz kuriem balstās apstrādājot personas datus. Tāpat arī ir paredzēta gadījuma, kad var apstrādāt personas sensitīvos datus un ir noteikts datu ievākšanas apjoms. Un pēc būtības mums tiešām bija daudz diskusijas par to, vai ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs šāds pāns likumā, jo tas ir skaidrojoši. Taču ņemot vērā to, ka regula ir ļoti specifiska un ne katrs varbūt to ir māk un spēj piemērot tieši, tad mēs izšķīrāmies tomēr likumprojektā ietvērt detalizētāku regulējumu un gan starp institūciju saskaņošanas laikā, gan arī likumprojekta apspriešanas laikā Saimā tātad tika noteikts, ka mēs vēlamies, lai likumprojektā būtu arī regulas tāda skaidrojošā funkcija. Tā kā specifiskie data apstrādes nosacījumi un likumā noteiktais pienākums apstrādāt personas datus jau ir ietvērts vairākos normatīvajos aktos, piemēram, attiecībās arodbiedrībām, tas ir gan darba likumā, gan arodbiedrību likumā, gan biedrību nodibinājumu likumā, tad nesoties uz to, ka arodbiedrības arī nāca pie juridiskās komisijas ar lūgumu vēl īpašu izņēmumu ietvērt šajā likumā, mēs uzskatījām, ka tas nav nepieciešams, bet ir jādod skaidra atsauce uz regulu, ka šie speciālie normatīvie akti var veidot izņēmumus. Tāpat šajā pantā ir norādīts uz īpašu kategoriju datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem un tātad 9. Panta 2. Punkts, ja tas ir paredzēts ārējā normatīvajā aktā atbilstoši datu regulas 9. Panta 4. Punktam. Un lūdzu šo komisijas skaidrojošo sagatavoto pantu redakciju atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas 49. Priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Juridiskā biroja priekšlikums arī redakcionāla rakstura atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts. Sākotnējā redakcija par datu apstrādi statistikas nolūkos bija šaurāka nekā regula to paredz. Tātad bija tikai un vienīgi vairāk tieši stāsts par oficiālas statistikas svākšanu, taču ievērojot to, ka regulā ir paredzēti izņēmumi, tādējādi atvieglojot tiesisko personu datu apstrādes statistikas sagatavošanās nolūkos, šis pants ir tā kā paplašināts un atbilstošāks regulas mērķim. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
52. Deputāta Ritvara Jansona priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Ritvaram Jansonam.
Godātie kolēģi, savu priekšlikumu es balstīju uz tās pašas slavenās datu regulas, kur nu jau ir spēkā stājusies, 158. Normas. Dalību valstīm turklāt vajadzētu būt pilnvarotām, paredzēt turpmāk personas datu apstrādi arhivēšanas nolūkos, piemēram, nolūkā sniegt konkrētu informāciju saistībā ar politisko izturēšanos, bijušo totalitāro valstu režīmu laikā genocīdu noziegumiem pret cilvēci, jo īpaši holokaustu vai kara noziegumiem. Juridiskajā komisijā izvērtās daudz plašāka diskusija. Šī priekšlikuma sakarā ne tikai par sociālajām zinātnēm, bet daudzu zinātņu nozaru kopumu, kurās ir nepieciešama gan personas datu apstrāde, gan personas datu publicēšana. Tāpat juridiskajā komisijā tika akcentēts tas, ka likumdošanā nacionālajā jānostiprina augstskolu studentu tiesības nodarboties ar pētniecisko darbību, gan datus apstrādājot, gan publicējot, jo citādi apstātos, piemēram, visa bakalauru vai maģistru darbu virzība. Līdz ar to komisija nāca pie secinājuma, ka komisija uzdod ministrijām 2 mēnešu laikā attiecīgajās nozarēs noskaidrot, kāda likumdošana ir jāmaina. Nu, piemēram, šajā sociālo zinātņu vai pētniecības jomā tā būtu gan zinātniskās darbības likums, arhivēšanas likums, bet tikpat labi ir daudzas citas nozares, kur nacionālajos likumos regula ļauj iestrādāt normas, kas nosaka speciālo kārtību personas datu apstrādē un publicēšanā. Un mēs gaidām ministriju aktīvu rīcību šajā lietā. Līdz ar to neuzstur balsojumu šajā jautājumā.
Paldies. Tātad balsojumu runātājs neuztur. Un deputāti neiebilst komisijas viedoklim.
Paldies, ka Jansona kungs balsojumu neuztur, bet man pienākums tomēr vēl mazliet skaidrot, jo šī situācija tiešām ir svarīgi vēlāk piemērošanas laikā. Mēs lūdzām izglītības un zinātnes ministriju arī uz šodienas saimas sēdes sagatavot rakstveida skaidrojumu pēc būtības vai ar zinātnisko izpēti, kā regula tātad to nosaka, ka tas ir viens no izņēmumiem, kad personas datus var apstrādāt. Mēs saprotam tikai un vienīgi to zinātnisko izpēti, ko veic zinātnieks ar doktora grādu, vai mēs ar to aptveram arī visu mācību procesu, tad esam saņēmuši skaidrojumu, ko es atļaušos citēt, jo tas ir svarīgs saimas sēdes stenogramai. Ievērojot, ka zinātne ir īpaši svarīgs sabiedrības attīstības faktors, tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai, neatkarīgi no rases, tautības, dzimuma, valodas, vecuma, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālās izcelsmes, mantiskā ģimenes vai dienas stāvokļa un citiem apstākļiem. No minētā ir secināms, ka ar zinātnisko darbību ir tiesīgi nodarboties arī tāda persona, kurai nav zinātniskā kvalifikācija, proti doktora zinātniskais grāds. Tātad jebkura persona var veikt zinātnisko darbību, ar to saprotot, ka tā ir radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību un inovāciju. No minētā secinājums, ka jebkura persona var darboties jebkurā vai vairākās zinātniskās darbības sfērās. jebkurai personai ir tiesības zinātniskās darbības ietvaros īstenot radošo darbību, zinātni, kas ir intelektuāla darbības sfēra, pētniecībā mērtiecīga darbība ar zinātnes metodēm iegūto faktu, teoriju un dabas likumu izmantošanai jaunu produktu, procesu un metožu radīšanā vai pilnveidošanā, un inovācijā, jauna zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas ideju izstrāļu un tehnoloģiju īstenošanas produktā vai pakalpojumā. Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis arī šajā vēstulē ir norādījis, ka ministrijas ieskatā nav pamata bažām, ka studējošais, izstrādājot diplomdarbu, bakalaura, maģistra, promocijas darbu nevarēs veikt personas datu apstrādi, atbilstoši darbā izvirzītajam mērķim un nolūkam. Studējošam ir jāievēro regulā noteiktie personu datu apstrādes principi un augstskola apstiprinātās ētikas normas, savukārt akadēmiskajam personālam jāievēro saistošās zinātnes pētnieciskās ētikas normas, tādējādi nodrošinot datu subjektu tiesību uz datu aizsardzību. Līdz ar to mēs vēlamies arī šeit likumdevēju gribu skaidrot tādējādi, ka ar šo regulu un ar Latvijas nacionālo regulas piemērošanas aktu tātad netiks ierobežotas nec studentu tiesības, nec skolēnu tiesības veikt pētnieciskos darbus, tāpat arī bija jautājumi par ārstiem rezidentiem, kuri jau slimnīcās pie pacientu apskatas arī dzen, tātad saskaras ar pacientu datiem, kas ir sensitīvi dati. Mēs secinājam, ka pacientu tiesību aizsardzības likumā ir tātad šāda iespēja paredzēta. Šis izņēmums no regulas tātad nacionālajos likumdošanas aktos ir paredzēts, bet vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs, kā juridiskā komisija, esam uzrakstījuši arī vēstuli ministru prezidentam, visām ministrijām pievērst īpašu uzmanību, vai ir kādi īpaši nozares normatīvie akti, kuri tomēr būtu jāgroza. Lūdzām to darīt ātrākā režīmā, proti līdz šā gada 1. augustam, tas ir 2 mēnešu laikā, lai katra ministrija konstatētu, vai kādā no viņu darbības nozara regulējušiem normatīviem aktiem tomēr ir vajadzīgi grozījumi. Un ja tāda būs vajadzīga, lai nec studentiem, nec skolniekiem, nec arī uzņēmējiem nebūtu ilgi jāgaida un šī neizpratne un daudzie mīti par datu regulu tikai un vienīgi vēl vairāk nenosakņotos. Līdz ar to Jansona kungs uzsāk ļoti svarīgu diskusiju. Mēs komisijā secinājām, ka jautājums tiešām ir svarīgs, bet komisija neatbalstīs šo priekšlikumu un Jansona kungs arī dzen neuztur balsojumu. 53. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz paskaidrojumu, kas ir auditācijas pieraksti. Šā likumprojekta izpratnē komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskās komisijas priekšlikums, tā kā šā likuma nodaļā tika regulēts administratīvās atbildības jautājums, kas balstīts uz administratīvo pārkāpumu procesa likuma projektā noteikto. Saskaņā juridiskās tehnikas prasībām šis likums tātad vēl nav pieņemts. Šā nodaļa ir izslēgta. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums paredz izslēgt likumprojektā ietvertos pārējais noteikumu punktus, kas noteic, ka inspekcija ir datu valsts inspekcijas un tiesību un saistību pārņēmēja, un likumprojekta 10. Nodaļas stāšanos spēkā, kur tātad bija paredzēta šī īpašā kārtība iekļūt komersantu telpās. Un tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz pārējais noteikumus par tātad regulējumu par datu aizsardzības speciālistu pretendentu kvalifikācijas eksāmenu liederību, kā jau es minēju saistībā ar deputātu Kūtra un Sudrabas priekšlikumu, arī Balošu kungu priekšlikumu, ka tika uzturēts tātad viedoklis, ka būtu saglabājama šī datu aizsardzības speciālistu certifikācija un arī tātad būtu nepieciešams šo speciālistu izmantošanu daudz plašāk, lai uzņēmējiem varbūt nerastos problēmas par speciālistu piesaisti. Mēs atradām risinājumu 3 gadu pārejas periodam, ka ministru kabinets līdz 2021. gada 30. jūnijam izvērtē šo likumā ietverto regulējumu un iesniedz saimā, tad arī attiecīgi izvērtējumu. Vai mēs paliekam pie esošās kārtības, vai arī likumā ir jāizdara grozījumi, ir jāatsakās no kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. Līdz ar to aicinu šādus pārejas noteikumus atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot, pēdējais 58. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz izslēgt spēkā stāšanās noteikumu. Regula stājās spēkā jau 25. Maijā, mēs šodien esam 7. Jūnijā, tātad mēs nevaram paredzēt, ka likums arī stājas spēkā 25. Maijā. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi otrajam lasījumam iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu personas datu apstrādes likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret nav atturas viens. Likuma projekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Ņemot vērā to, ka regula jau ir spēkā, mēs lūdzam noteikt minimālo 5 dienu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, tas ir 12. Jūnija.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Jūnijas.
Paldies.
Un darba kārtībā likuma projekts grozījuma vispārējās izglītības likumā, otrais lasējums izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā, deputāts Aldis Adamovičs.
Cienējamā saimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, tad skatām likuma projektu otrajam lasījumam grozījumu vispārējās izglītības likumā. Tad īsi vēlreiz atgādināšu, ka grozījumu galvenais uzdevums tad bija ieviest normatīvo regulējumu, lai nodrošinātu kompetenci pieejā balstīt izglītības satura ieviešanu. Un reizē arī tātad precizēt izglītības ieguves formas un izglītības programmu virzienus, kā arī precizēt speciālās izglītības programmu īstenošanas nosacījumus. Tad vēlreiz arī gribu atgādināt, kas tad ir kompetence. Tā ir katra cilvēka spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust viedokli, risinot dažādas problēmas mūsdienu mainīgajās dzīves situācijās. Komisijai notika divas sēdes, viedokļi bija daudz un dažādi, tika uzklausītas vecāku organizācijas, pedagogu profesionālās organizācijas, augstskolu viedoklis, tāpat pašvaldības savienības, Līzdas, Līvas un citas organizācijas. Un konceptuāli gribu teikt, ka komisija tad ir atbalstījusi kompromisa variantu par kompetenci izglītības ieviešanu sākot no 20. Gada 1. Septembra, tātad uzsākšanu 1., 4., 7. Un 10. Klasē, attiecīgi pa gadiem uz priekšu turpinot šī satura ieviešanu, un tātad ar balsu vairākumu komisija noraidīja arī mācību uzsākšanu 1. Klasē no 6. Gadiem. Komisija bija saņēmusi 120 priekšlikumus, šo diskusiju rezultātā daļa priekšlikuma tika atsaukta, un līdz ar to pēdējā komisijas sēdē mēs esam izskatījuši un izteikuši viedokli par 98 priekšlikumiem. Tātad pirmais izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums komisija atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāja, godātie deputāti. Jaunā izglītības satura būtība ir radīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmi attīstīšanai, kā arī personības pilnveidei. Mācību procesa centrā jābūt skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, atrast vai neatrast tās, rast īsto ceļu un iegūt prasmes lietot zināšanas. Ir nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā. ir nepieciešams samazināt mācību priekšmetu sadrumstalotību. Uz to tieši ir vērsts arī šis pirmais priekšlikums, un galvenā uzmanība ir jāvelta dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstīšanai. Vienlaikus lielāka loma ir jāpiešķir bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai, vērtību sistēmas nostiprināšanai. Ļoti svarīga ir skolas vide, mācību metodes, un skolas videi ir jābūt draudzīgai. Mācīties var ar prieku, un jaunā standarta mērķis ir, lai skolotāji arvien retāk dzirdētu jautājumu no skolēniem, kāpēc man tas vajadzīgs, kāpēc man tas jāmācās, bet dzirdētu jautājumu skolotāji, kas man būtu jāzina, lai atrisinātu šo problēmu. Runājot par kopējo stāvokli, kādā mēs esam šodien pēc Saeimas atbildīgās komisijas sēdes, komisijas balsojumi nebija ideāli, bet kopumā tie ļauj virzīties uz priekšu, tie ļauj atrisināt galveno valdībai virzīt ministru kabinetā pamat izglītības vadlīnijas, es atvainojos pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamat izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu. Mums ir ļoti nepieciešams iet uz priekšu ar šo darbu, jo to gaida skolotāji, skolu vadība, vecāki. Vēl viens ļoti būtisks aspekts, ko man rakstīja Īrijas Latviešu Nacionālās padomes pārstāvi vēstulē. Jauna, mūsdienīga, mūsu laikam atbilstoša pasaules līmeņa izglītība ir viens ļoti būtisks reemigrācijas faktors. Jo ģimenes ar bērniem, kas vēlas atgriezties Latvijā. Viens ļoti būtisks aspekts ir, kāda būs mūsu izglītības sistēma. Projekta vadības komanda ir nopietni strādājusi, tāpēc es gribu pateikt paldies gan projekta komandai, gan visiem ekspertiem, skolotājiem, skolu vadībai, noteikti vecākiem. Es gribu avansā pateikt paldies deputātiem, ja jūsu balsojums būs labvēlīgs jaunā standarta, starta šāvienam un mazliet par kopējo situāciju. Jā, ne viss ir panākts, ko izglītības zinātnes ministrija un valdība piedāvāja. Gribu pateikt paldies arī premjeram, kurš, manuprāt, gana daudz pūļu pielika, visvairāk jau droši vien sarunās ar savu frakciju. Un ņemot vērā to, ka likumprojekta struktūra ir diezgan sarežģīta, ir daudz iekšējo saišu, ir pietiekami komplicēti pārejas noteikumi, un tāpēc, godātie deputāti, es lūdzu cieši pieturēties pie komisijā balsotā, kaut arī tas nav ideāls variants, izņemot vienu ļoti svarīgu lietu, un tie ir 69., 70. Un 71. Priekšlikums, kur ir identiski, kurus es ļoti aicinu neatbalstīt. Bet citādi, lai uz trešo lasījumu likuma projekts nenonāktu nesaderīgs un nekopsakarīgs, es aicinu deputātus visos citos priekšlikumos sekot komisijas viedoklim. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, runājot konkrēti par šo pirmo priekšlikumu, manuprāt, tas ir kā reiz apliecinājums, ka šī izglītības reforma netiek virzīta pārdomāti, jo kā savādāk uz otro lasījumu pēkšņi var parādīties priekšlikums, kas parāda kaut kādu jaunu būtisku klasifikācijas ieviešanu, ka mācību priekšmeti tiek klasificēti mācību jomās, bet tālāk nav pateikts neviens vārds par to, kā tās jomas veidosies, kāds klasifikators būs tā pamatā, kādi principi būs mācību priekšmetu klasificēšanai, tas vēl vienu reizi parāda, ka tas, ko nu pat teica izglītības ministrs, ka šeit viss ir rūpīgi pārdomāts un ilgi rūpīgi visi ir strādājuši, ka nekas tāds īstenībā nenotiek, jo, manuprāt, mans aicinājums šajā brīdī neatbalstīt šo priekšlikumu būtu tikai pareizs, jo būtu jāatnes priekšlikums, kurā skaidri var saprast, cik tad detalizēta klasifikācija būs, kā tas izskatīsies, lai visiem ir saprotams, kā tad šī nozīmīgā reforma tālāk virzās, jo, manuprāt, tēmai, kā mācību priekšmetie saklasificēt jomās, jau nu bija jāvelta vairāk uzmanības, vēl jo vairāk šeit izskanēja aicinājums turpmāk neparedzēt arī mācību virzienu definēšanu likumā, kas vismaz iezīmēja kaut kādus virzienus, kā mācību jomas tiek vai virzieni klasificēt, tur ir sociālā joma, dabas zinātņu virziens un tā tālāk, tad šeit piedāvātais priekšlikums vienā naktī dzīmes parāda tikai to, cik vieglprātīgi izglītības ministrija izturās pret pašu virzīto reformu. Es aicinu neatbalstīt šo pirmo priekšlikumu.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamo priekšsēdētāju, cienījamie kolēģi, es turpināšu par šo pašu jautājumu, jo komisijā uz mūsu jautājumu, kas ir mācību joma, atbildes vienkārši nebija. Kaut ko mistiski tur pateicis, nopurpulēja priekšmetus, saliksim kopā un tad mācīsim un visu tā. Vienmēr sakot, es pasēdēju nedaudz un gribu ministra kungam, atbildēt, kā viņam vajadzētu ar saviem palīgiem komisijā izglītot komisijas pārstāvis. Joma, kas tas ir? Latviešiem neliels līdzs, kas no atklātās jūras atdala zemes šaurumu, piemēram, kuršu joma, laivas iebraukušas jomā un tā tālāk. Otrs skaidrojums. Sekla ieplaka starp divām kāpu rindām. Nu, kā piemērs ir, mēs varam šo ieplaku aizbērta smiltīm. Un trešā ir tā pārnestā nozīme, ko cienījamie izglītības ministrijas darboņi ielikuši ir, un tā ir nozare burtiskā tulkojumā. Zinātnē un mākslā tas ir darboties literatūras jomā, strādāt medicīnas zinātnes jomā. Un ja mēs runājam par nozari, tas ir priekšmeta lauks noteiktu zināšanu joma. Definēts ir 68 nozares. Nē, es runāju tagad par nozarēm. Kas ir joma, es teicu, pārnestā nozīmē, tā ir nozare. Ja jūs nevarat saprast līdz galam, tad jūs palasiet. Kultūras nozare, zinātnes nozare, zinātnes ietilpīga nozare ir definēta šajā 68. Nav mācību priekšmetu jomas. Nav tāda vispār definīcija, es gribētu pie tam vēl daudzskaitlī, zināt šīs mācību priekšmetu jomas, ko mūs piedāvā. Ko tas nozīmē? Darbības joma ir 44 jomas. Zinātnes joma, jauna joma, bet tā ir saistīta ar paskaidrojumu zinātnē. Nu, kaut kas jauns ir atklāts un zinātnieki cīnās šajā jomā un pilnveido. Mani jautājums, kas ir mācību jomas? Vispirms, definīcija, ja jau viņu pielietojam tagad jaunajā likumā. Un otrs ir, cik viņu ir šīs jomas. Jo pirmo pantu grib papildināt ar mācību priekšmetus apvieno mācību jomās. Šādā redakcijā grib papildināt un neizskaidrot, un mēs balsojam un pieņēmām komisijā, diemžēl, koalīcijas deputāti. Nu, man tas rada vienmēr satraukumu, jo pēc tam sākās putra, ka to pieņem likumu, un tad mēs mēģinām dzēst ugunsgrēku un kaut ko mainīt. Es gribētu atgādināt, ka man nav uzticība ministram šo jauno terminu ieviešanā, jo uz jautājumu, kādas mācību stundās tiek pielietotas jaunās atklāsmes pedagoģijā, metodikā, Šadurska kungs man atbildēja,
skaidrojot par interešu izglītības jautājumu, tātad pulciņu nodarbības. Es varu to vēstuli parādīt, viņš ir parakstījis. Tātad ministrs neatšķir mācību stundu vispār izglītošā skolā no interešu izglītības pulciņu nodarbībām pēc mācībām.
Un
es iebilstu arī ministra, nu pat nesen pateiktajam no šīs tribīnas, reemigrāciju jau neiespaido zinātnes attīstība Latvijā un vispār izšo skolu kvalitāte. Viņi nebrauc atpakaļ ne jau tāpēc, ka šeit ir slikta izglītība. Viņi tiek degradēta un, piedodiet, nesakārtot, tas gan. Bet ekonomiskā situācija valstī, cienējamais ministra kungs, liek vecākiem pelnīt naudu ārpus Latvijas. Es aicinu pret šo papildinājumu, kamēr nav izskaidrots, tomēr balsot pret.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, kolēģi! Atbildē uz visām šīm te problēmām, kas būs jautājumi par grozījumu vispārējais izglītības likumā Latvijā, ir pavisam vienkārša. Un es brīnos, ka visu šo daudzo gadu laikā par šo nav runāts un tas nav iztirzēts jautājums. Atbilde ir tāda, ka visām valsts skolām ir jābūt valsts īpašumā. Šobrīd mūsu skolas pārvalda 122 saimnieki, 119 pašvaldības, izglītības centrs, satura centrs un izglītības ministrija. Ko jūs gribat no kādas reformas, lai izdodās, ja ir 122 saimnieki? Neviena reforma līdz šim Latvijā izglītībā nav notikusi.
Tagad, lūdzu, runājiet par priekšlikumu. Mācību priekšmetus apvieno mācību jomās. Lūdzu, turieties pie priekšlikuma.
Es teiktu, pie kā neturēšos. Man nav jāturās pie priekšlikuma. Mūrniec, man runājiet latviski pareizi, jūs no Nacionālās apvienības esat.
Ar sēdes vadītāju, lūdzu, nedebatējiet, turpiniet savus debatas par priekšlikumu.
Labdien, Mūrniec, kundze.
Turpiniet debatas.
Piedāvāju atbalstīt šodienas grozījumus vispār izglītības likumā arī pirmo priekšlikumu, arī otro priekšlikumu, kur 98, arī trešo priekšlikumu. Principā tā kā ir komisija. Varbūt ieklausīties ministra kungā par to, ka 69, 70, 71 nav jāatbalsta, bet es nezinu, vai jūs man dzirdat. Un ja jūs man nedzirdat, tad patiesībā tie vārdi jau nav domāti jums. 122 saimnieki ir kļūda izglītības sistēmā. Ir jābūt vienam saimniekam, un tai ir jābūt valstī. Ja ir vienota sistēma, tad arī atalgojums būs vienāds, un tad arī visas pārējās reformas varēs realizēt. Šobrīd tas ir tā, ka vienam skolas direktoram kaut kas nepatīk, otram kaut kas patīk, un pārējiem 117 arī var kaut kas nepatikt. Līdz ar to atrisinājums ir šajā. Šī saima šo reformu neizdarīs, bet nākamajā mēs to izdarīsim. Paldies! Atbalstiet, lūdzu, kā komisija izņemot 69, 70 un 71.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamais kaimiņkungs, šis priekšlikums ir konkrēts. Ja jums uzstājas balodis uz galvas, tad nevajag mēģināt nogalināt visus putnus, kas ir pasaulē. Cienījamie kolēģi, Platpera kungs no šīs tribīnes stāstīja nepatiesību. Ir tā, ka nesamērīgi liels procents no visiem Latvijā aizbraukušajiem ir tieši jaunie cilvēki. Mums katru gadu par 5% samazinās jaunu cilvēku daudzums. Pēdējos 15 gados no Latvijas ir aizbraukuši 100 tūkstoši jaunu cilvēku. Tam ir tieši sakars ar izglītības kvalitāti. Jaunie cilvēki
Lūdzu, kārtību zālē, pirmkārt, Otrakārt aicinu debatēt par konkrēto priekšlikumu.
Jaunieci no Latvijas brauc projām tādēļ, ka viņi šeit nevar iegūt kvalitatīvu izglītību, jo viņiem nekvalitatīva izglītība neļauj atrast darbu. Galvenie iemesli, ko mūsu jaunieši min, kādēļ viņi dodās projām, ir perspektīvu trūkums un vēlme uzlabot savu dzīves līmeni.
Vienu mirklīti, Čigānas kundze, lūdzu vienu mirklīti. Kaimiņu kungs, lūdzu apsēdieties savā vietā, netraucējiet debates, starp saucieni pēc kārtības rūļa ir atļauti, bet nav iespējams traucēt debates. Čigānas kundze, lūdzu turpiniet.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, ja mēs nemainīsim veidu, kā mūsu jaunie cilvēki mācās un kā mēs viņiem pasniedzam mācību priekšmetus, lai šī pasniegšana būtu piemērota moderna tirgus ekonomikas prasībām, mūsu jaunie cilvēki turpinās pamest mūsu valsti. Cienījamie kolēģi, 2007. Gadā mums bija 19% jaunu cilvēku mūsu sabiedrībā. Šobrīd šī proporcija ir samazinājusies līdz 13%. Ir pienācis pēdējais brīdis veidot tādu izglītību, kas ir piemērota mūsu jauno cilvēku nodarbinātības iespējām. Šis priekšlikums ir jāatbalsta, un mēs nedrīkstam klausīties analīzē, ko mums pasniedza Platpera kungs, lūdzot noraidīt šo priekšlikumu, jo vienkārši tur bija ļoti daudz nepatiesību. Paldies, kolēģi!
Tā, godātie kolēģi, vienu mirkli. Kaimiņu kungs, lūdzu, netraucējiet debates. Ir patiešām pēc kārtības ruļa iespējams starpsaucieni, bet tas nenozīmē kliekšanu un ārdīšanos visu debašu laiku. Lūdzu, ieņemiet vietu sēžu zālē, netraucējiet Saeimas sēdes norisi, un es jums izsaku aizrādījumu. Turpināsim debates, vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Es kā bijušais Rangas Tervotas skolas vidusskolas direktoros mācību ražošanas labā gribētu izteikt savu viedokli. Pirmkārt, es gribētu izteikt lielu cieņu manam bijušam šaka treneru dēlam Kārlim Šadurskim par viņu grūto darbu. Otrkārt, manuprāt, visas problēmas ir sākušās no vēstures, kāpēc arī šo un citus jautājumus skatās. Jo kā nāk ministrs, tā veco labo padomu sistēmu maina. Kā izmaina, tā paliek sūdīgāk. Un uz doto brīdi ir problēma tā, ka neviens netic, ka paliks labāk.
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Kolēģi, centīšos paskaidrot, kas ir jomas. Tad valodu joma, latviešu valoda, mazākumtautību valoda, pirmā un otrā svešvaloda, sociālā un pilsoniskā joma, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā joma, kurā ietilpst vizuālā māksla, mūzika, literatūra. Par literatūru mums ir bijuši daudz diskusijas, kas šo varbūt vajadzētu tomēr likt pie valodu jomas. Un vēl viens tad mācību priekšmets, kas ir izpildītāja māksla, nu, arī diskusijas bija par nosaukumu drāma, vai tas ir pieņemams. Dabas zinātņu joma, dabas zinības, fizika, ķīmija, bioloģija, geogrāfija. Matemātikas joma ir matemātikas priekšmeti, tehnoloģija joma, tehnoloģijas, inženieru zinības, dizains un tehnoloģijas un datorika. Un veselības un fiziskās aktivitātes joma, tas ir sports, veselība un drošība. Paldies.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamie deputāti, beidzot priekšsēdētājs nolasīja šīs jomas, kas un izskaidro šo mācību priekšmetu jomu, tomēr nav līdz galam izdisputēta un ir ļoti liels iebildes. Un kādā sakarā tādā, ka lūk tieši, kas saistās ar nacionālo identitāti, kultūru, diemžēl viņi tiks sašaurināta četkārtīgi, tāpēc, ka vienā jomā mūzika vairs nebūs kā pastāvīgs priekšmets. Lielākā problēma ir tā, ka man neizdevās no ministra kunga uzzināt, cik tad būs mācības stundas mūzikā, sākot ar pirmskolu. Es jau varu pateikt, bet es negribu aizteikties notikumiem priekšā. Būs ļoti maz, jo izrādās, ka tur, kur no kurienes ir tulkot šī, piedodiet, jaunā uz kompetencēm balstītā izglītības saturs, vispārējais ir tulkots no valstīm. Bet mēs neesam saglabājuši savu nacionālo, kas mums devus labus rezultātus, un mums ir viena lieta, pa ko mēs priecājamies arī tagad mēs, simtgadas svinībās visi jūsmosim par dziesmu svētkiem. Un es ļoti aicinu nerunāt muļķītes, es tikai parunāju to ministram iebildi, kad reemigrācija jau nav tāpēc, ka jaunieši nebrauc šeit atpakaļ. Sociālie apstākļi un ekonomiskā situācija valstī tā, kas viņi, kāpēc nebrauc atpakaļ. Un nevajag man nepārtraukti apvainot, ka es kaut ko meloju. Cienījumā, es gribu vēlreiz runāt par, ja mēs runājam par šīm jomām, mēs runājam tieši par jomām, nepārtrauciet. Ja jūs nevarat padēt kaut ko gudru. Un es aicinu, šo jautājumu pirms mēs neizdisputējam kārtīgi komisijā arī šo kultūras saucamo jomu.
Platpirkums, jūsu debašu laiks beidzies. Paldies. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim otro reizi.
Godātie deputāti, tiešām nedomāju, ka tik jautras debats izraisīsies par šo jautājumu. Jo es kaut kā tā iedomājos, ka Saeimas deputāti orientējas tajā darbā, ko šobrīd dara, proti dod deleģējumu valdībai izstrādāt standartu. Paldies Adamovičs kungam, kurš no projekta 2030, kurus ar citu es ļoti ieteiktu visiem kritiķiem, kas kritizē, ka nekas nav skaidrs, atvērt Valsts izglītības satura vai izglītības zinātnes ministrijas mājaslapu un tur šajā šķirklī skola 2030 no izlasīt. Tad ir interesantāks debats, bet runājot par jomām, tas ir tīri un vienīgi ministru kabineta noteikumu jautājums. Šodien, godātie deputāti, jūs nerakstāt ministru kabineta noteikumus. Šodien jūs neizstrādājat izglītības standartu. Šodien jūs dodat deleģējumu valdībai to darīt. Paldies!
Vārds deputātē Jūlijai Stepaņenko.
Es gribētu paturpināt nedaudz Čigānas kundzes aizsākto tēmu, divi, trīs konkrētie jautājumi. Čigānas kundze, kas tieši brauc prom? Vai brauc prom vīlušies 5. Klases skolnieki vieni paši, kuriem pēkšņi nepatīk izglītība, 8. Klases skolnieki? Es domāju, ka jūs runājat par tiem cilvēkiem, kuri ir iegūši izglītību un kuri mūsu sociālo apstākļu dēļ nav spējīgi iegūt darbu. Un šis ir pavisam cits jautājums, un par to ir jāatbild valdošai koalīcijai. Arī jums, Čigānas kundze, par to ir jāatbild. Īpaši jums ir jāatbild par to arī, ka vienotība izglītības ministrus laikam ir jau nomainījusi. 5. vai 4. es jau neatceros. Tātad tas ir bijis, šī ir bijis jūsu joma, tāpēc pēkšņi tagad pirms vēlēšanām ķert un grābt un kaut ko tagad pieprasīt nav pareizi, manuprāt. Bet par jomām, kolēģi, par jomām tik tiešām arī komisijas sēdē nebija spējīgi priekšlikumu iesniedzēji paskaidrot, neskatoties uz to, ka bija vairāku lūgumu gan no deputāta, gan arī no pedagoga puses. Un nav saprotams arī, pēc kāda klasifikātora šobrīd ziņotājs ir nosaucis šīs jomas, jo patiesībā meklējot, kā jau Platperkungs pastāstīja, meklējot jomas skaidrojumu, mēs varam atrast ļoti daudz. Un tam bija jābūt jau likuma projektā iestrādātajam, ja izglītības ministrs saka, ka šī reforma ir rūpīgi sagatavota. Tātad jums bija jābūt jau ar pilnīgi gataviem visiem skaidrojumiem, visiem priekšlikumiem, nevis tagad sniedzot uz otro lasīm, vēl uz trešo lasīm. Jums tam bija jābūt jau priekšā, un nevis jāsaka, ka deputāti neko nesaprot. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienējamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, par jomām runājam. Nu, pat bija Šadursa kungs, un kas teica, ka nevajag meklēt jomu skaidrojumu likumā, bet ka to izdarīs ministru kabinets. Respektīvi, likumā tad jābūt deliģējumam, ka ministru kabinets nosaka jomas šajā gadījumā. Paskatieties 4. Pantu, ministru kabineta kompetence, šī paša likuma ietvaros. Tur nekas par jomām nav teikts, respektīvi ministru kabinetam nav deleģējuma vispār skaidrot jomas. Tad atkal jums jāiestrādā tas iekšā likumā, un tad Šadursa kungs jūs varēsiet teikt, tad gaidīsim ministru kabineta kaut kādu lēmumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 30 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Tad ministrs nevēlas runāt. Vārds deputātam Varim Kromiņam.
Labdien, cienījums saimnes priekšsēdētāji, ministrs kungs, deputāti. Nu, tas jau kā mums ierasts, izglītības zinātnes un kultūras komisijā, jebkurā likumā, kas nāk no izglītības ministrijas, ir šie te zemūdens jeb slēpti akmeņi. Nu, arī šeit mūsu priekšlikums bija izslēgt likumprojekta 1. Pantu 4. Daļu, kura šajā te atvērumā grozījuma vispārējās izglītības likumā ir pirmā, kur runā par speciālām izglītības attīstības iestādēm, par šī te nosaukuma maiņu, un konkrēti skar speciālo izglītību. Mūsu priekšlikums bija un doma tāda, ka šīs speciālās izglītības jautājumi no šī likuma projekta kā tāda ir jāņem ārā vispār, jo mēs jau tik daudz reformējam, reorganizējam, un reformas reformā mums nāk galā. Kāpēc? Pirmām kārtām jau tāpēc, ka internātskola reforma nav novesta līdz galam. Nav skaidrs, kas atlaistajiem pedagogiem no tām skolām, kuras pašvaldības likmēsēs samaksās naudas līdz galam. Nav zināms, kā šis viss process beigsies un kuršie internāta skola audzēkņi aizies. Un mēs galā vienu tipu skolu vēl reorganizāciju neesam pabeiguši, kad nākošam skolu tipam jau mēs ķeramies klāt. Tā kā principā man priekšlikumi tika noraidīti, bet nu, mēs varētu mēģināt nobalsot par šo jautājumu. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Tad, kolēģi, otro priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par otro Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešo saimas deputāta Andra Morozova priekšlikumu komisija nav atbalstījusi.
Tātad tas ir identisks iepriekšējām, un acīm redzot saima savu viedokli ir izteikusi, tomēr debates par to pēc kārtības rūļa ir iespējams. Vārds deputātam Andrim Morozovam.
Labdien, prezidijas, labdien, kolēģi, ministra kungs. Es runāšu gan par šo priekšlikumu, gan arī pārējiem saviem priekšlikumiem. Pēdējā laikā es daudz dzirdu no malas un no medijiem viedokli par to, ka saskaņē ir pret izglītības reformā. Gribētu tos ievies skaidrību šajā jautājumā un cerēt, kā mums sazirdēs. Jūs zinat, Nav nekā vieglāka par dažādu maldinošu informāciju izplatīšanu, neiedzinoties būtībā. Šāda maldinoša informācija pa laikam, bet diezgan sistemātiski izplata dažādi gan koalīcijas deputāti, gan ministri, gan žurnālisti, sevišķi bieži tie, kuri par seju dēvē par pētnieciskajiem. Nesen izlasīju, ka viena šāda žurnālistam raksta, reformu draud izgāzties vēl neiesākusies pašu priekšvēlošanu un populismu dēļ, un piesauc ļaunās spēkus no opozīcijas. Kuri tad nu būs tie reformas izgāzēji? Jāsaka, ka tā nav. Saskaņa nav pret reformām, saskaņa ir pret šo neizdiskutēto reformu uzspiešanu īsā laikā. Atšķirība šeit ir milzīga. Vispirms būtu jāsaprot, ka mēs gribam no Latvijas izglītības sistēmas. Man tas ir skaidrs. Mēs gribam, lai mūsu izglītības sistēma dotu gudrus un kvalificētus absolventus ar plašu redzesloku. Tādus absolventus personības, kuri būtu gatavi jaunajiem izaicinājumiem sasniegt virsotnes. Man nav ne mazāko šaubu, ka kompetenču pieeja, balstīta pieeja, var veicināt šī mērķa sasniegšanu, taču ne tādā izpildījumā, kā tas notiek tagad. Reforma ir nepārdomāta sasteigta un tiek uzgrūsta bērniem un skolotājiem un viņu vecākiem. Kaut kādas steidzamībā. Tieši tas ir priekšvēlošana populismas, nevis opozīcijas bažas par to. Es ikdienu dzirdu, ka tā jau nekad nebūs īstais laiks un visu laiku neviens nebūs gatavs. Tas, kā izglītības ministrs tikai tagad ir izdomājis pēkšņi ieviest reformas, bet gadiem ilgi koalīcija izglītības sektoru vispār neuzskatīja par prioritāti, nenozīmē, ka darbs jābūt nekad nav viens, nekad neviens nebūs gatavs. Tas nozīmē, ja tagad ir uzsākta diskusija, tad tām ir jābūt pilnvērtīgām, iesaistot visas ieinteresētās puses un tad jānonāk pie kopsaucēja. Sāksim ar to, ka nosauktās reformas vispār grūti nosaukt par reformām. Sauksim lietas īstajos vārdos. Lai sešgadnieku skolā, to jau tagad var darīt. Tā sauktā reforma paredz šo procesu vienkārši aplikt ar birokrātiskajiem šķērsliem. Tā saucamā skolu tīkla optimizācija nav nekāda optimizācija, bet primitīva skolu slēgšana. Labi zinot, ka katrai apdzīvotāja vietā tieši skola ir izglītības un kultūras centrs. Tas ietvers arī speciālo programmu samazināšanu un slēgšanu. Bērniem ar speciālām vajadzībām piedāvājot vispār izglītojošās programmas. Vai skolām ir vajadzīgs aprīkojums? Nav. Bet kur tas interesē? Vai tā ir reforma? Nav. Tā ir īpašo bērnu vienkārša apgrūtināšana ar smago jau tā smagās dzīves apstākļos. Visinteresantāk, protams, ir satura reforma. Nekādas diskusijas par izglītības saturu nemaz nav notikušas. Notiek tikai mētāšanas ar apgalvojumiem un tukšiem saukļiem. Tas ir pret, šis ir pret. Es dzirdu, kā tiek piesaucts, ka tādi cienējami eksperti kā Vjačeslavs, Kašējevs, Mācis Auziņš un vēl citi strādā pie jaunā mācību satura. Un kā vispār kāds iedomājas apšaubīt viņu darbu kvalitāti? Visu cieņu Kašējevam un Auziņam. Bet cik man zināms, viņi nesādā konkrēti pie izglītības satura. Viņi ir vizionāri. Ar labām idejām, taču cik man zināms, nenodarbojas ar šo melno daļēji tehnisko darbu. Tāpēc reformas īstenotājiem nevajadzētu slēpties aiz šo kungu mugurām. Virsmērķa uzlikšanai un reāla izglītības satura izstrāde ir divas dažādas lietas. Vēlreiz, saskaņa nav pret reformām. Mēs esam par to, lai novecojušas izglītības saturs būtu atjaunots un mūsdienīgs. Taču tādā veidā, kā šobrīd notiek nevienam nezināmu izmaiņu uzspiešanu izglītības sistēmas, kvalitīvu izglītību mums vēl ilgi neredzēt kā savas ausas. Vai kāds vispār zina, ko paredz jaunā reforma?
Kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies.
Var papildus?
Vai deputātiem ir iebildumi, ja deputāts apvieno abus debašu laikus? Vienlaikus piebildīšu, ka deputāts runā patiešām par visiem saviem iesniegtajiem priekšlikumiem. Lūdzu, turpiniet.
Drīkst?
Divas minūtes, jā.
Vai kāds vispār zina, ko paredz jaunā reforma? Neviens. Neviens nekad nav redzējis pat šo programmu paraugus. Kāpēc? Jo tie ir noslēpinoti, ka ierobežotās pieejamības dati. Kā var izdiskutēt kaut ko, kam ir ierobežota pieejamība? Kur tad ir problēma? Problēma ir faktā, ka galvenais uzsvars šajā neskaitāmās Šadurska reformās nav saistīts ar izglītības saturu un kvalitāti, bet gan uz krievu skolu, latviskošanu un abu kopienu pretnostatīšanu. Tā ir aizgārna pieeja un izslēdz veiksmīgu īstenošanu īpaši reformējumie to neatbalsta. Problēma nav krievu bērnos. Latvijā bilingvālā izglītības sistēma darbojās gadu desmitiem, un tā jau pati par sevi paredz to, ka visi skolu absolventi zina valsts valodu. Problēma ir tajā, ka izglītības jomas uzraugi nav spējuši izsnot un izkontrolēt likumus jau tā paredzēto, nav spējuši palīdzēt skolotājiem apgūt valodu, nav spējuši izkontrolēt valsts valodas pietiekamu lietošanu skolās un tādu pēkšņu nolimošu cirst ar sirpi pa visiem iesaistītējiem. Pēc 25 neatkarības gadiem Latvijā joprojām ir divkopienu sabiedrība. Kāpēc? Tāpēc, ka pie varas esošo partiju acim redzot, nav bijušas ieinteresētas veidot vienotu veselu sabiedrību. Skaidrs, ka tad tāds priekšvēlošanu instruments, ka abu kopienu sastarpēja pretnostatīšana nebūtu izmantojams un nāktos pievērst uzmanību veselības, labklājības, ekonomikas un citām jomām. Šī burju nuviņa vienkārši pazūst. Neizdīvīgi. Laiks ir vakam beidzies. Būtu ko turpināt. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tātad gribu vērst uzmanību, ka deputāts, kā pats teica, ir runājis par visiem saviem iesniegtajiem priekšlikumiem. Vārds izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim.
Godātie deputāti, godātais Morozov kungs, ja jūs neesat dzirdējis projektu apspriešanu, tad tikai lūdzu nesakiet, ka tādas nav bijis. Atļaujiet man minēt dažus piemērus, kas ir piedalījušies satura izstrādē, piemēram, Latvijas kultūras akadēmijas profesore Anda Laķe, Latvijas universitātes profesore Laima Geikina, Rēzeknes tehnoloģija akadēmijas profesore Sanita Lazdiņa, vēsturnieks Valdis Klišāns, filozofs Edmunds Absalons, Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijas profesore Andra Fernāte, Latvijas universitātes pētniece Vita Kalnbērziņa, Latvijas universitātes asociētā profesore Austra Avotiņa, Latvijas Mākslas akadēmija, mūzikas akadēmijas pedagoģija Liene Baķņa. Savukārt satura izvērtēšanā ir piedalījušies profesors Mārcis Auziņš, Vjačeslavs Kašējevs, Mārtiņš Kaprāns, Ivars Ījāps un citi. Tajā skaitā jaunais saturs STEM jomās tika apspriests un atzinīgi novērtēts Latvijas zinātņu akadēmijas fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas un ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas kopsēdē. Atbalstu ir paudusi informācijas un komunikāciju tehnoloģijas asociācija, atbalstu ir paudusi augstākās izglītības padome, Latvijas rektora padome, Saimas izglītības kultūras zinātnes un ilgspējīgās attīstības komisijas kopīgi rīkotajās konferencēs, kur šis saturs ir bijis diskutēts un apspriests. Tā kā godātie deputāti var jau iznākt tribīnē un pateikt, ka nekā nav. Jo, ja cilvēks dzīvo mucā, un spundes caurums ir vienīgais, kur viņš redz ārpasauli, tad tiešām nekā nav.
Debates vēl nebija slēgtas. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien vēlreiz. Man ministra kungam ļoti konkrēts jautājums. Ļoti daudz cilvēku strādājuši, lai izstrādātu šo te jauno kompetenču programmu un izglītību. Mēs zinām, ir 100 pilotu skolas, tad man jautājums tāds, cik pilotu skolu pieredze ir izanalizēta, lai mēs būtu gatavi ieviest šo te jauno saturu skolās. Paldies!
Debates slēdzu. vai ziņotājiem, kas piebilstams, jo balsojumu par šo priekšlikumu
kolēģi,
nevar būt.
Gribu piebilst tātad par speciālo izglītību, ka jaunie grozījumi dot lielākas iespējas iekļauties parastajās izglītības iestādēs arī bērniem ar speciālām vajadzībām un sevišķi ar fiziskiem traucējumiem. Tātad tā trešais.
Trešais, tātad nav balsojams.
Turpinām ar ceturto priekšlikumu juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts un iekļauts arī komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43, pret 22, atturas 9. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais Saeimas deputāta Latpera kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienējamie kolēģi, Latvijas sabiedrībā, pateicoties masu mediju aktivitātēm, mēs zinām vienu tikai, ka tiek gatavot jauns uz kompetenciju balstīts saturs un vajadzētu mācīties no 6 gadiem visiem bērniem sākt. Komisijā izskanēja arī citi piedāvājumi. Nu, diemžēl šodien man būs iespēja pateikt, kas tika noraidīts. Vairākās valstīs ir pirmskolas izglītība un tad ir vispārējā izglītība līdz 16 gadiem pilniem. Pēc tam tiek diferencēts un tas, ko piedāvā arī mūsu tagad jaunais saturs 11. 12. Klasē, mācīt 6 priekšmetus, 7. Ja? Nu, tur ir arī mūsu dažas tādas, varbūt, citi viedokļi. Daži citi viedokļi, kā to darīt. Es painteresējos, kā tas ir, piemēram, Lielbritānijā, 6 priekšmetus mācās, tur tajā skaitā eksaktie priekšmeti un tā tālāk. Un tad, ja es gribu startēt fizmatos vai medicīnā vai ķīmijas zinātnēs vai filoloģijā un tā tālāk, tad es lieku no šiem 6 priekšmetiem tos eksāmenus, kas man ir vajadzīgs manai profesijai, kurai es gribu mācīties. Un tāpēc mans piedāvājums bija, kas balstījās uz to, ka mēs esam kādreiz piedzīvojuši obligāto vidusskolu. Un tad, kad mums sākās trešā atmoda, Gormans Ivars toreiz deklarēja mums ar to ražošanu, rūpnīcu sistēmu, kas mums te bija līdz 90. Gadam, ir tā kā vājāk, mēs liksim lielāko akcentu uz intelektu, uz zinībām, uz zināšanām, uz to, un tas būs tas straujais pacēlums valsts attīstībā ar gudriem cilvēkiem. Nu, kolosāli vienkārši. Ir pagājuši jau cik gadi, 27 pilni un sākās 28. Gads simtgadē. Mēs jau projām esam pamatskola kā galvenā mums tā nu, apmācības forma līdz 9. Klasē pabeidzot. Un tad visi nu, tur klejo vai nu uz vidusskolu un parasti vidusskolas savāc tos audzēkņus, lai būtu lielāka nauda, jo nauda ceļo līdzi uz vidusskolu, diemžēl. Un tāpēc mums noplicinās viss. Tāpēc mans piedāvājums bija ļoti vienkārši. Izglītība, ja, kas ir kādreiz bija vidusskolas izglītība. Tātad to 9. 10. Klasi mēs būtu arī pēc šīs sistēmas. Un šo saturu, ko mēs gatavojam, varētu mierīgi izmantot. Šo ieintegrēt. Es vienmēr esmu uzsvērs, ka vispirms vajag sakārtot sistēmu. Un lielākā nelaime mums ir tā, ka mēs runājam par satura izmaiņām un klusiņām liekam iekšā arī sistēmas maiņu. Nu, pasaulē, diemžēl, tā nenotiek. Un tas, kas ir piemērots 5 gadu vecam bērnam un 6 gadu vecam bērnam, nu, uzlabojiet to programmu, ar ko viņi atšķirās, ministri nevar pateikt, kas ir slikts līdzinējā pirmskolas izglītības mācību programmās. Tikai tāpēc, kad mēs nevaram sakārtot infrastruktūru 5-gadīgiem, Kaut likumā ir rakstīts, ka 5-gadīgo apmācība Latvijā ir obligāta visiem bērniem. Cienējamais ministri, ko jūs esat izdarījis, lai visi 5-gadīgie iet uz mācību iestādēm, kuras sauc pa pirmskolas bērnu dārziem vai skolu tur iekārtot? Ko jūs esat izdarījis, pirms jūs sākat jauno saturu mainīt? Un tas pats ir 6-gadīgie. Tā kā tas ir Lielbritānijā, mīļie, labie kolēģi, cienējamie, un Slovākijā, tas pats ir, viņi pirms 11 gadiem pārgājušo sistēmu. Un ko viņi panāca? Viņi panāca to, ka beidzot 16 gados to sauco vispārējo izglītību, kurai 14 priekšmetai skaitā arī loģika, kas mums diemžēl nav, bērniem pasniedzam jau tikai Latvijas pirmajā atmodas laikā bija šī, valsts laikā bija Latvijā loģika, bija vidusskola. Diemžēl nav mums tas. Es aicinu un aicināju un piedāvāju pārskatīt, kā ir Lielbritānijā, Somijā, Slovākijā, Kanārijas salās. Nu tad to un tad salīdzināt ar to jauno, ka kāpēc mēs ar varu gribam 6-gadīgos pateikt, tagad tu mācīsies pirmajā klasē. Es gribu redzēt, tie arī diezgan padaudzie procenti, kuri netiek uz bērndārziem, kā viņi tagad ar vecākiem nonāks skolā, un tā būs obligāta prasība. Es ļoti aicinu padomāt un masu mēdiem atspoguļot, ka ne jau tikai viena sistēma Latvijā, bet
jūsu debašu laiks
ir, divas.
Debašu laiks beidzies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams, debatas bija slēgtas?
Nē, nav piebilstams, tad sastais priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par sesto deputāta Platpera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 45, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 19 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
8. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Saeimas deputātes Stepaņenko kundzes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 43, atturas 5, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Deputātes Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Gūtā tie kolēģi, pēdējā laikā, un tāpat arī šodien, mēs ļoti daudz dzirdam par to, ka mūsu bērniem ir jānodrošina kvalitatīva izglītība. Bez visām citām svarīgajām prasmēm mēs vēlamies arī to, mēs visi kopā to vēlamies, lai mūsu bērni būtu arī kritiski domājoši cilvēki, lai pieaugušo dzīvē tos nevarētu piemuļķot, vēlamies, lai tie netvertu informāciju pavirši, aiz virsrakstiem un skaistām frāzēm redzētu arī lietas patieso būtību un nespriest par tām lietām, par kurām viņi nezina. Mēs negribam, lai bērns kļūtu par daļu no pelēkās masas par skrūvīti sistēmā. Neviens no mums to nevēlas. Bet kāpēc izglītības ministrija vēlas, lai šādi būtu un šādi rīkotos Saeimas deputāti? Kāpēc Saeimai, pildot savas deleģējuma funkcijas, nav iespēja uzklausīt kvalitatīvu informāciju par sagatavojamo saturu? Kāpēc ministrija nāk uz Saeimu ar arogantu attieksmi? Jūs jau tāpat neko nesaprotat. jums ir vienkārši jānobalso. Tas ir ministrijas pienākums kvalitatīvi sagatavot, prezentēt un nokomunicēt šo reformu, nevis apainoties un svaidīt pilspalus. Šadurska kungs mums pastāstīja šodien, ka skola 2030 vietnē ir kārtīgi, var iepazīties ar jomām, bet pagājušā gada beigās deputāti uzdeva jautājumu par to, kāpēc skolotāji, vecāki joprojām šīs te apspriešanas gaitā nevarēja kārtīgi iepazīties ar saturu, jo tas nebija izdrukājums A4 formātā. Tik vienkārši. Es lūdzu arī pagarināt šo sabiedriskās apspriešanas termiņu, bet man tika atteikts. Man vispār netika atbildēts, manuprāt. Es lūdzu jūs neuztvert deputātus kā podziņu spiedējs Šadurska kungs. Bet ja likums paredz to, ka Saima uzņemas atbildību, tad deputātiem ir jāpieņem atbildīgs un informēts lēmums. Un tāpēc es arī iesniedzu šo priekšlikumu, jo redzu, ka es arī neesmu vienīgā, kas vēlas saprast, kas īsti ir kompetences. To vēlējās saprast arī vakardienas raidījuma vadītājs. Raidījumā tieši runa. Bet tas bija jājautā nevis Saeimas deputātiem, tas bija jājautā ministram. Un ministrs uz šo jautājumu nevarēja atbildēt arī izglītības komisijas sēdē. Jo mēs ļoti labi zinām, ka nav tāda vārda latviešu valodā kā kompetences, daudzskaitlī nav, ir tikai kompetence, un tas ir tas, ko paskaidroja arī Adamovičs kungs. Viņš mums izskaidroja, kas viņa prāta ir kompetence, bet kompetenču skaidrojums joprojām nav. Tāpēc šo priekšlikumu es iesniedzu, vadoties arī no anotācijas, kurā ir pieminēta kompetenču pieeja, un tas, ka mums ir jāizstrādā šis likumprojekts, lai īstenotu šo te kompetenču pieeja balstīto izglītības saturu ieviešanu. Bet, kad es lūdzu, lai ministrs varētu ielikt šo te skaidrojumu pie likumā lietotajiem terminiem, es nesaņēmu nekādu atbildi. Varbūt, kad uz trešo lasījumu mēs to redzēsim, varbūt arī nē. Tāpēc es neredzu jēgu balsot par šo priekšlikumu. Tas bija ielikts tāpēc, lai mēs varētu skaidrot šo terminu. Es nelūdzu jūs balsot, tāpēc, ka tam nav jēgas tieši tāpat kā visai šai kompetenču pieejai. Paldies jums!
Man tomēr ir jāvaicā, Stepiņenko kundze, vai jūs uzturat balsojumu? Tātad deputāti balsojumu neuztur, debates slēdzu.
Paldies. 15. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
16. Saeimas deputāta Andra Morozova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Tā tad jau izteica piekrišanu analoģiskam 15. Nē, balsojums par 16. Nav iespējams, jo Saeima izteica jau savu viedokli par identisku tātad 15. Priekšlikumu.
17. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Saeimas deputātes Rībenas kundzes priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
19. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Deputāti vēlas balsot par 19. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 46 atturas 3. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, tā kā debates par šo likumprojektu ir karstas, es vēlētos jau tagad, tuvojoties plānotajam pārtraukumam, teikt, ka ir saņemti deputātu Abu Meri, Gaida, Bērziņa, Brīgmaņa, seržanta, Upenieka iesniegums ar lūgumu turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai Saeimas sēde tiktu turpināta bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 33 atturas nav lēmums pieņemts. Sēde tiks turpināta bez pārtraukuma. 20.
Kolēģi, 20. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 47 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
21. Saeimas deputāta Andra Morozo priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad tieši tāpat kā identisks ir 19. un līdz ar to nav balsojams.
22. Saeimas deputātu Mežuļa Aizstrautas Valēņa priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
23. Saeimas deputātes Aizstrautas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti deputāti vēlas balsot par 25. priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49 pret 30 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
26. Saeimas deputātes Stepaņenko kundzes priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
27. Izglītības kultūras zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Latvijas reģionu apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
30. Saeimas deputāta Andra Morozova priekšlikums nav atbalstīts.
Viņš nav arī balsojams, jo identisks ir... Tikko nobalsotajam
31. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Izglītības zinātnes ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Izglītības un zinātnes ministra Kārļa Šadurska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 3 pret 32 atturas 45 priekšlikums nav atbalstīts.
33. Saeimas deputātes Ingunas Rībenes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
35. Saeimas deputātu Mežuļa Aizstrautas Valēņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 46 atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
37. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti piekrīt.
38. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 19 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
39. Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Saeimas deputātu Kūtra un Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Saeimas deputāta Andrima Rozova priekšlikums ir līdzīgs.
Ir atbalstīts, deputāti atbalsta.
42. Saeimas deputāta Mežuļa Aizstrautas un Valēņa priekšlikums arī atbalstīts.
Arī to deputāti atbalsta.
43. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Saeimas deputāta Arvīda Platpera priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
47. Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, tikko Saeima ir atbalstījusi manus precizējošos priekšlikumus, un mēs tagad visi redzam, ka pirmskolas izglītības Latvijā norit no 5 līdz 7 gadiem, un tas ir obligāti. Tas nu tagad ir skaidrs. Tas jau bija skaidrs, bet varbūt dažiem nebija skaidrs, jo ņemot vērā to, ka likumprojekta anotācijā ir manām putrošanās, kādu vietu likumprojekta iesniedzēji ir iedalījuši pirmskolas izglītībai. Es esmu iesniegusi šo precizējošo priekšlikumu, jo arī raidījumā viens pret viens Oliņas kundze patiesībā putrojās, un tāpēc bija jāiesniedz arī kaut kāds precizējums, ko mēs lasījām vakardien. Kā īsti viņa uztver šo te mācību kopējo ilgumu? Priekšlikums ir ieskaitīt obligātajā pamatizglītības apgūves laikā arī obligāto pirmskolu. Kas būtu tikai loģiski, jo obligātā izglītība, kā mēs visi zinām, un kā jau bija līdz šim, sākas ar 5 gadu vecumu, nevis ar 7 gadu vecumu, kā varbūt kāds mums cenšas iestāstīt. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Piedodiet, godātie deputāti, par mazu personīgu tādu kritiku Stepaņenko kundzei. Tā kā Stepaņenko kundze ir ļoti daudz nepamatoti kritizējusi izglītības un zinātnes ministriju, tad es gribētu norādīt, ka man nekad nav bijusi aroganta attieksme pret Saeimas deputātiem, bet to Saeimas deputātu darbu, kas ir pavirši, nekorekti un strādā par roku galam, es nekad nevarēšu cienīt. Tātad Stepaņenko kundze. Obligātā pirmskolas izglītība no 5 gadiem, lieliski, bet jūsu priekšlikumā ir pirmskolas izglītības programmas apguves laiks tiek ieskaitīts kopējā pamatizglītības apguves laikā. Vārda obligāti tur nav, bet pirmskolas izglītība ir no 1,5 gada. Tātad ņemsim 2, tātad 5 gadus pirmskolā, cik vēl gadi jāpiemācās pie 4. Klases var mest mieru. Pamatskola pabeigta, Stepaņenko kundze. Izturieties atbildīgi pret savu darbu, un tad kritizējiet citus.
Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko otro reizi.
Šadurska kungs, jūs gan nebijāt tik pikts komisijas sēdē un teicāt, ka ir jāpielabo viens vārds, un tad mēs varēsim uz trešo lasījumu tālāk domāt. Un arī jūsu iesniegtie priekšlikumi ir vietām precizēti, nav atbalstīti. Tā kā, kurš tad no mums te strādā pavirši? Ja jūs izstrādāto likumprojektu turpinat papildināt uz trešo, uz otro lasījumu, es domāju, ka jūs esat pavirši, nevis es.
Vārds deputātam. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Kurš no pavirši pietas?
Ko tik mēs nedzirdam? Es saprotu vienu, ja mēs apgalvojam, ka mums pirmskolas izglītība ir no 1,5 gada, tad es saprotu, ja es to stāstu jebkuram, kas nedzīvo Latvijā, ka visi bērni no 1,5 gada izglītojas valsts atbalstīti. Nu tā taču nav. Tas, ka ir izstrādāts kaut kāds mistiskas programmas, ko neviens nav redzējis Šadurska izpildījumu, viņš jau nav parādījis sev. Ja? Es tiešām gribētu vienkārši ieraudzīt. Mani programma no 5 līdz tiešām divu gadu garumā šī programma man ir uz rokas, viņi pietam, jūs varat kāds iet un apsīties, ko tur māci īsti, ja, tam bērnam. Bet no pusotra gada man mazdēls iet, viņš tur nemācās, viņu pieskata. Viņu pieskata, nu beidzam vienreiz runāt to, kas vēl nav, kas būs, vai dieviņās, ko tik mēs neesam dzirdējuši, kā tik mūs nebūs tūlītās un kas paaugstināsies. Jūs saprotiet, nu nevar šitā mētaļas ar terminiem un sabiedrību informēt, ka mūsu bērni visi mācās. Mūsu visi bērni neiet piecgadīgie bērnu dārzos, kuri programmas apstiprinās un kur strādā skolotāji, kas iegūši kvalifikāciju bērnu dārza skolotājs. Pirmskolas. Mums diemžēl nav šādi. Un pirmais, kas būtu jādara Šadurs kungam, vispirms ir jāiepazīstina strauji visas mūsu universitātes, kas sagatavo pedagogus, lai iemāca nākamo skolotāju strādāt pa jaunam. Viņi mācās pēc vecām programmām, un tad, kad Saima apstiprinās šo programmu, ministri kabinets realizēs savus noteikumus, tad aizies šie visi dokumenti uz augstskolām, un mēs tad sāksim pārstrādāt augstskolu programmas. Nu, beigsim vienreiz ņirgāties pa izglītību Latvijā kopumā ar skaļiem vārdiem. Es lūdzu Šadurska kungu nekad nelietot, kamēr nav uz galda programma standarti no pusotra gada. Es aicinu nesagraut 5 un 6 gadīgo apmācību līdzšinējo nesagraut. Un veidot viņu loģisku tādu, kādu viņi pasaulē, bet nevis paņemt tagad un teikt, ka būs tikai līdz 5 gadiem pirmskolas izglītība. Vecuma posms nepieļau mācīt viņiem priekšmetus tādā apjomā, kā to dara 7-gadīgie bērni pirmajā klasē nākot. Nu, diemžēl to saka neiropsihologi, ārsti, visi pārējie, arī pedagogi. Es vienkārši aicinu nemaldināt sabiedrību.
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Es varu piebilst, ka šobrīd 5-gadīgo, 6-gadīgo, tātad ir aptuveni 8%, kas pirmskolas izglītību apgūst mājās. Tātad 47. Priekšlikums, Jūlijas Stepaņenko priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. Deputātas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 47 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
48. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Deputāta Arvīda Platpara priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Paldies, mana priekšlikuma būtība ir atgriezties pie 8-gadīgās pamatizglītības, ja, un saglabāt pirmskolu 5-gadīgiem, 6-gadīgiem bērniem, protams, mainot saturu un metodiskos paņēmienus bērnu apmācībā, tuvināties radošumam un tā tālāk, ko mēs jau darām mūzikas jomā, bet lai mēs nedzirdētu, nepārtrauktu masu mēdījos arī vakardien, kad nu kā tā vidusskolā 19-gadīgi jaunekļi un dāmas, ja, kuras man ne jau ir bilgadīgas, vai ne, kā tā var nonākt. Tāpēc, ka mēs iedzīvojamies 9. Klasēs iepriekšējo 6-gadīgo sistēmu ieviešot Latvijā. Nu, būsim vienreiz prātīgi, un šis bija otrais variants, kā mēs varētu uz kompetencēm balstīt izglītību, ko jūs tur par 19 miljoniem izstrādājat. Arī šeit var pielietot un nekāda problēma nebūt, jo varētu to 6-gadīgo ielikt programmu tagadējā un palikt to 8 gadus, un tā ir pamatskola. Nekas nav jāmaina. Mums vienkārši jāvienojās pie sistēmas, ka mūs būs pamatskola 8 gadi, un tad ar 17,5 gadiem visi pabeigtu un turpināt tālāk savu normālo dzīvi vai darbā vai augstskolā. Es vienkārši rosināju, un šie bija trīs, viņi jau nav izdisputēti ne komisijā, ne koalīcijā, ne ministru kabinetā, ne arī izglītības ministrijā. Kaut gan es piedāvāju to pirmo variantu, par ko es runāju šo Durs kungam aizsūtīju par to nu, konceptuālu zīmējumu, kā es iedomājos. Ja? Bet augstprātībā jau cilvēks nesaprot, ka vajadzētu vismaz parunāt un tad zinātniski pateikt, Latverkungs, jūs kļūdaties. Diemžēl man ir tāda sajūta, ka kļūdās ministrs ar visu savu brigādu. Un attiecībā par masu medijiem, kas ir izskanējuši no ministra mutes. Šadurska kungs mūs nosauc vakardien par žēlabniekiem. Žēlabnieki, kas neko nesaprot izglītībā. Pavisam nesen puruma smaka ceļas no tā, kā deputāti balso. Un nu pat es dzirdēju, deputāti viena daļa dzīvojo mucās un pa spundi tiek barot un tāpēc neko nesaprot. Es apsveicu Šadurska kungu, kas neašķir mācību stundu no pulci nodarbības, ja, ka viņš apvaino deputātus, es domāju, kompetentus ar labām izglītībām, un es ļoti ceru arī augstu intelektu. Cienējamais ministra kungs, jums būtu pa šiem trījiem izteicieniem jāpiesaka savu demisiju. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā par šo priekšlikumu, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, tad Platpera kungs ar šo priekšlikumu piedāvāja pāriet no 9 gadu obligātās pamatizglītības uz 8 gadu pamatizglītību. Komisija šo nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputāta Platpera iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 45 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
50. Priekšlikums Saeimas deputātu Gunāra Kūtra un Ingūnas Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Saeimas deputāta Andra Morozova priekšlikums atbalstīts.
Identisks un ir jau atbalstīts.
52. Saeimas deputātu Mežuļa aizstrautas un Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti arī to atbalsta.
53. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. Saeimas deputāts Jūlijs Stepaņenko priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
58. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. Saeimas deputātu Kūtra un Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Saeimas deputāta Morozova priekšlikums atbalstīts.
Šie priekšlikumi tālāk 57 līdz 61, ja, ir identiski.
Jā.
Un atbalstīti.
Viss ir atbalstīti. 63.
62.
Atvainojos, 62. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījami kolēģi. Nu, man patiešām liels prieks, ka Latvijas reģiona apvienības šis te priekšlikums ir atbalstīts. Un mums, kā vecākiem, vairs nebūs jāveic šī te apkaunojošā procedūra un jāved savu mazie bērnu pie ārsta un jāprasa, vai viņš ir normāls vai nav. Paldies.
Debata slēdzu vai kas piebilstams?
Komisija ir atbalstījusi 62.
Deputāti arī atbalsta 62. priekšlikumu.
63. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Tad uzsākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Cienījamie kolēģi, nu, šis priekšlikums netika atbalstīts, bet nu, mēs bijām ar Šadurska kungu izgājuši šajā brīdī debatēt šeit Saeimas plenārsēžu zālē par, arī, protams, par skolotājiem un izglītību, bet šis priekšlikums ir tāds, ka nu, mācības stundas ilgums no 1. Līdz 9. Klasei ir 40 minūtes. Kāpēc es to piedāvāju un kāpēc mēs to piedāvājām? Tāpēc, ka pirmām kārtām, lai skolā stundu garums būtu vienāds,
lai zvani neatskanētu raibrūtaini. Un otrais variants, tieši tas, ko kompetenci izglītībā mums prasa maziem bērniem mācīties, atpūsties, mācīties, atpūsties. Nu, viņa stunda ir 40 minūšu gara, tātad pa cik mazs bērns pirmā klasē uzmanību var noturēt 7 līdz 9, 10 minūtes neilgāk. 10 minūtes mācamies, 5 minūtes vingrojam, 10 minūtes mācamies, 5 minūtes atpūšamies, 10 minūtes mācamies un stunda ir beigusies. Tāds bija mans priekšlikums. Aicinu atbalstīt man priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, šobrīd pirmajā lasījumā mēs esam lēmuši, ka pirmajā klasē šobrīd jāsaka neatkarīgi no vecuma, mācību stundas ilgums ir 35 minūtes un pārējās klasēs ir 40 minūtes. Komisija nav atbalstījusi tad 63., 4. un 65. priekšlikumus.
Tā, tad par 63.
Jā, 63.
Komisijā nav atbalstīts deputāti, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 43 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
64. Saeimas deputātu Mežuļa aizstrautas un Valēņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
65. Saeimas deputātu Kūtra un Sudrabas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsojumu par 65. Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. deputātu Kūtra un Sudrabas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 50 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, 66. priekšlikums, ko deputāti atbalstīja, tad nosaka, ka mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir noteikts neilgāks par 30 minūtēm. Mēs esam komisijā šo daļēju atbalstījuši ar labojumu 67. priekšlikumā.
66. deputāti piekrīt komisijas viedoklim, 67.
Tātad 67. šis priekšlikums skan sakojoši. Mācību stundas ilgums pirms svētku dienām ir 30 minūtes. Un komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts komisijā.
Sākam debates. Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Cienījamie kolēģi, nu šie ir nākošie trīs tie priekšlikumi, pa kuriem pēdējā laikā gan televīzijā, gan presē ir izskanējuši visi lielākie pārmetumi Saeimas deputātiem par šo te balsojumu, kad tiek ierobežotas skolēnu iespējas iegūt ļoti vispusēju un augstu izglītību. Vispārējās vidējās izglītības programma virzieni, nu tad zinot, cik šis jautājums ir aktuāls, es motivēšu mūsu balsojumu. Mēs šajā balsojumā atturēsimies ar domu, kad šie te vispārīgās vidējās izglītības programma virzieni tiks pilnveidoti, un viņa nebūs tikai četri, viņa būs vairāk, bet viņa nevar būt tā, kā ministra kungs teica, ja 14 mums ir mācība priekšmet, tad iespējamais variants skaits ir pāri par 900. To mēs noteikti neatbalstam, bet zināmās robežās mēs atbalstam, un noteikti iesniegsim arī savus priekšlikumus. Paldies!
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Jā, godātie deputāti, paldies Krūmiņa kungam par šo viedokli. Tiesa gan, es runāju komisijas sēdē par teorētiski iespējamo kombinācijas skaitu, nevis tā kā nepārfrāzējiet lūdzu manis teikto, bet kā jūs dzirdējāt no diskusijas par mācību jomām, tad mācību jomu ir vairāk nekā pašreizējā spēkā esošajā likuma redakcijā, šo virzienu skaits, programmu virzienu skaits. Tātad ir skaidrs, ka nu katrai mācību jomai droši vien, ka varētu būt savs programmas virziens. Un mums ir bijušas jau diskusijas ar Mežuļa kungu, un man liekas, mēs esam ļoti tuvu redakcijai, ar kādu uz trešo lasījumu tehniski vajadzētu aizstāt 42. Pantu likumā. Tāpēc es ļoti aicinu neatbalstīt 69. 70. 70. 71. Un uz pēdējo trešo lasījumu mēs noteikti atradīsim labu redakciju, par kuru varēsim visi vienoties. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Es nocitēšu vienu teikumu, ko Catla kungs, kas ir atbildīgs par kompetenci izglītību jauno saturu, teica masu medijos. Paredzētie grozījumi, kuri netika atbalstīti, liks pārstrādāt vadlīnijas. Redziet, kas pa lietu. Latvijā mēs piedzīvojām tādu izglītības bumu kā vadlīniju, princips apmācībā, kas nāk no Austrālijas. 15 gadus Austrālijā mācības lūk arī tika virzīts pēc vadlīniju principu. Lai jūs tā nedaudz saprastu, 90. Gadā man viesojoties Austrālijā bija tas pirmais gads, kad viņi atteicās no šī vadlīnijas principu. Un es tagad pēc šitiem milzīgiem gadiem atkal dzirdu šo pamat nostādni vadlīnijas skolām atkal tiks dots brīnišķīgi, un tas pamatojums ir, katrai skolai jājūt, kas vajadzīgs reģionā, kā tur, kas vairāk interesē to skolēnu un tā tālāk. Tas viss ir ļoti labi, bet jūs man pasakiet, cik ir skolu direktori, kuri spēj pastāvīgi noteikt, ka tieši šī skola mācīsies vairāk, vienu priekšmetu vai otru un tā tālāk un to trešo. Man māc bažas, jo 7 gadus Latvija mocījās ar vadlīniju principu pielietojumu izglītībā. Tāpēc, ka pedagogi un direktori nav gatavi un nebija arī tad gatavi un atcēla. 92. Gadā iesāka un 97. Atcēla. Šodien, tas vairs nav 90. Gads, šodien es lasu, kad tad būs jāpārstrādā šīs vadlīnijas. Tad mums atkal otrējais piedāvā šo apmācības principu. Viņš jau nav slikts, bet tādā gadījumā jau sen vajadzēja mainīt skolotāju sagatavošanas saturu, plānus, priekšmetus, lai viņi būtu gatavi strādāt pēc šo vadlīniju principu. Viņi nav gatavi. Latvijā arī muzikas nozarē. Es baidos teikt, bet daudzi nespētu savu priekšmetu pasniegt pēc šī principa. Un tāpēc es ļoti, ļoti aicinu, pirms nav sagatavots kārtīgi standarts, vidusskolā viņš vēl cienējamais ministri šodien nav vēl jaunais standarts. Pa kādām programām mēs runāsim? Mums šodien jābalsoja par to, ka tas notiksies, bet vai viņš notiksies pareizi, zinātniski pamatoti man māc šaubas, Un pamatojums tam ir, ka muzikas akadēmija Liene Baķņa iesniedza programmu jauno pēc viņas redzējuma pareizo konsultēties ar saviem kolēģiem. Catla kungs noraidīja. Viņi pārstrādā gan standartu, gan šīs programmas. Un pārstrādātās programmas tika rediģētas ne no muzikas akadēmijas speciālistiem, bet Zane Soliņas vadībā. Es viņa taču nav muziķe. Un es tāpēc arī gribu jūs aicināt. Daudzas jomas, ja, drāma, literatūra, vizuālā māksla un mūzika tiek salikta vienā jomā. Es personīgi uzskatu, ka Latvija nav pelnījusi šādu jomu. Mūzika jābūt ir atsevišķā priekšmetam, jo uz tā balstās mūsu nākotnes piedodiet kultūra. Ja mēs sačakarēsim pamatskolās un ļausim drāmas pasniedzējiem pasniegt arī mūziku, kā ir paredzētsēja pēc jaunā standarta, kā mēs sakam, ne? Drāmas pasniedzējs vai vizuāls mākslas skolotājs mierīgi šajā jomā ietilpstošais spēs pasniegt arī mūziku. Jūs stāties priekšā. Es vienkārši aicinu, es paskaidroju un mēģināju vēlreiz likt padomāt un balsot par šo, ko mēs komisijai nobalsojam, kamēr mums priekšā nav nolikta jaunā satura standarti vidusskolā un programmas.
Vārds deputātām Veikals Polītim.
Kolēģi, Latperkungs, klausoties jūsu argumentācijā, mani kā mācības spēku joprojām neatstāja sajūta, kad jūs vēlaties problēmas mūzikas jomā projicēt uz visu Latvijas izglītības sistēmu. Es tiešām saprotu, ka jebkura reforma ir problemātiska, bet runāt no mūzikas nozares un to izplatīt un runāt par visu Latvijas izglītības sistēmu, manuprāt, nav korekti. Tā kā lūdzu protieties. Paldies.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam otro reizi.
Cienējamie kolēģi, cienējamais Veikals Polīt, mani skumji, ka jūs kā Latvijas pedagogs nemākat nodziedāt normāli, nemākat nospēlēt. Nemākat nospēlēt uz instrumentiem publikas priekšā latviešu tautas dziesmu. Būtība. Mēs visu laiku saistām mūziku ar to, ka viņš ir mūziķis izpildītājs. Ja viņš mācās mūzikas skolā, ja viņš dzied korī, tad viņš ir mākslinieks. Piedodiet, es jau 15 gadus mēģinu iestāstīt, kad mūzika ir vajadzīga, lai attīstītu bērnam smadzenes, un tas ir jādara jau pirmskolā, pamatskolā, vidusskolā un arī augstskolā. Un ja mēs gribam redzēt vispusīgi attīstīt personību, nevis kā te, man te daži jāsaka ļoti nožēlojami, ja prezentējās, tad ir jautājums viens ir, vai jūs vispār izprotat mūzikas nozīmi bērna izglītībā? Es domāju, ka nē. Mūzika ir pierādījusi, ka pareizā laikā, pareizās devās, viņa attīsta smadzeņu puslodes, mums ir divas. Un tāpēc es aicinu nevis runāt par dziesmu svētkiem, kuri varētu arī drīz nenotikt. Būs festivāli, tie būs baigi labā līmenī. Bet dziesmu svētki, tautas svētki, un diemžēl mēs attālināmies tikai tāpēc, ka mūzika mums nav vajadzīga. Mūzika ir vajadzīga katru dienu no rīta līdz vakaram. No pirmās dzimšanas dienas līdz kapa maliņai. Kad tev glabā. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Adamovičs kungs, vai ir kas piebilstams?
Kolēģi, ļoti īsi mēģināšu paskaidrot par vadlīnijām. Ļoti.
Ziņotājs runās komisijas vārdā.
Paldies. Tad atkārtošu vēlreiz 69. 70. 71. Priekšlikumu komisija ir atbalstījusi, bet es arī līdzīgi kā ministra kungs aicinātu šobrīd Saeimas sēdē neatbalstīt šos trīs priekšlikumus un trešajam lasījumam sagatavot pieņemamu redakciju, lai tiešām skolām balstoties uz jauno kompetenci saturu, būtu lielākas iespējas izveidot savas tātad, izglītības programmas. Tātad 69. Priekšlikums Latvijas reģiona apvienības frakcija atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 69. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 28 atturas 24. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā 70. un 71.
Nav balsojami.
Paldies. 72. Saeimas deputātes Jūlijas Stipaņenko priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 73.
Deputāti piekrīt.
73. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Saeimas deputāta Andra Morozova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
75. Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 76.
Sākam debates. Vārds deputātei Inesei Aizstrautai.
Cienījamie kolēģi, es gribu izteikt gandarījumu un pateicību tiem, kas komisijā nobalsoja par mani iesniegto priekšlikumu, jo šis priekšlikums ir tiem bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības, bet viņi nav slimi. Viņi ir ar īpašām vajadzībām, tie ir autismu biedrības vecāku bērni, kuri var mācīties vispār izglītējošās skolās. Un priekšlikumu ierosināja tieši šīs biedrības vecāku bērni. Būtība ļaut bērniem ar autismu spektra traucējumiem apgūt izglītības programmu arī vispār izglītojošās klasēs. Viņiem nav jāmācās speciālās skolās, viņiem nav vajadzīgs speciāls aprīkojums. Viņi var mācīties ar visiem bērniem kopā. Un svarīgi ir tas, ka sabiedrība sāk mācīties saprast, ka šie bērni nav slimi. Viņiem tikai iespējams ar citādu uztveru un speciālas izglītības programmas viņi var apgūt kopā ar citiem bērniem. Dažkārt autismu spektra bērni ir izcilāki par visiem pārējiem, viņiem ir izcils zināšanas atsevišķos priekšmetos, viņi dažkārt pat ir tūl ģēnijiem. Arī Einsteins bija ar šī spektra cilvēks. Paldies tiem, kas atbalstīja un aicina atbalstīt šo priekšlikumu.
Tad aizstrauts kundze.
Paldies.
Jūs taču neaicinat atbalstīt savu daļēju atbalstīto priekšlikumu, vai aicinat?
Kolēģi, tātad priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts 76. Komisijas priekšlikumā.
Tomēr šeit no tribīnes aicināju atbalstīt šo priekšlikumu, bet pēc procedūras, ja mēs šo atbalstam, tad mēs vairs nevaram atbalstīt 77. Priekšlikumu, kurā viņš ir iekļauts un atbalstīts. Aizstrautas kundze, vai jūs aicinat patiešām atbalstīt šo priekšlikumu, vai jūs uzturat balsojumu? Debats slēgts.
Nelūdzu balsojumu.
Aizstrautas kundze, vai jūs nelūdzat balsojumu? Tātad aizstrautas kundze balsojumu nelūdz, lūdzam fiksēt stenogrammā, ka balsojumus netiek lūgts. Paldies. Deputāte piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies. Kolēģi, 76. komisijas priekšlikums atbildīgās atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
80. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
81. Saeimas deputātu Mežuļa Aizstrautas Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. Saeimas deputātes Ineses Aizstrautas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 83.
84. Deputāti piekrīt.
83.
Tātad ir maiņas lapa, jā, tātad deputāti priekšlikuma 83. Deputāti piekrīt.
83. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Deputāta Andra Morozova priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
85. Deputātu Mežuļa Aizstrautas Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
86. Saeimas deputātu Kūtra un Sudrabas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Saeimas deputāta Mežuļa Aizstrautas Valaiņa priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Saeimas deputātes Ingūnas Rībenes priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
89. Saeimas deputāta Mežuļa Aizstrautas Valaiņa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
91. Deputātes Ineses Aizstrautas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.